semmel kom il-għakom għal-programmi jħor mis-sensila t-lim il-kolonializmu f-Malta. Matul din is-sensila ta' programmi għedin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li wittew it-triq tal-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Issa wasalna fit-tieni volum tal-ktieb Fortress Colony, The Final Act 1945 to 1964, li huma ġobra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan l-Università ta' Malta. Dan it-tieni volum ikopri snin ta' bejn l-1955 u l-1958. Infatti qegħdin niddiskutu l-ewwel kapitlu ta' dan il-ktieb propju meta kienet għadha kif saret il-kampanja elettorali fl-1955 u ż-żewġ partiti ewlenin, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, kellhom ż-żewġ pożizzjonijiet kostituzzjonali differenti dwar il-pożizzjoni ta' Malta u r-relazzjoni ta' Malta kif għandha tkun mal-Ingilterra. Kien hemm il-pożizzjoni ta' Dominion Status u l-pożizzjoni tal-Integration. Żewġ pożizzjonijiet kontrastanti, profs, kif tispjega dan il-fatt li dawn iż-żewġ partiti ħarġu b'dawn il-pożizzjonijiet stant li jikkuntrastaw ma' xulxin?
Fil-fatt l-ispjegazzjoni ta' tweġiba li mistoqsija sempliċi ħafna. Għalkemm kienu żewġ alternattivi daqshekk kontrastanti, kienu jsibu l-eruq tagħhom fl-istess żewġ affarijiet. Ix-xewqa li kienet ilha ħafna tinħass Malta li Malta ma titqis bħala kolonja, mela l-istatus kolonjali ta' Malta. U t-tieni xewqa li kibret sew speċjalment wara t-tieni gwerra dinija, kienet li jinstab metodu li bih l-ekonomija ta' Malta tkun tista' tiżviluppa brata maġna biex tkun tista' tieħu ħsieb issolvi l-problemi li kien hemm u tipprepara għall-futur. Dak kienu hekk. Issa iż-żewġ partiti offrew soluzzjoni differenti biex jilqu eżattament l-istessan.
The Maltese had long chafed their enforced inferior standing vis-à-vis the British. The hardships endured during the Second World War brought both peoples closer together, but it also heightened Maltese expectations of a fairer deal from Britain. The Nationalist Party and the Malta Labour Party, in the latter's case mostly after Mintoff took over the party's leadership, continued to hone Maltese nationalist feeling. As the two principal political leaders, Bourgelivier and Mintoff inherited a tradition of keeping abreast with the developments taking place within the British Empire and in Europe, as well as a yearning to assert Malta's national identity within a European context. The sustained interest exhibited by the two leaders in the international political scene, including the United Nations, was thus to be expected. The changes they saw taking place in the international political configuration, resulting from the post-war climate of anti-colonialism, encouraged them to hope that Malta's hour was at hand.
Issa però f'dan kollu, f'dan il-proċess kollu, kien hemm atturi ieħor biex ingħidu hekk, kien hemm il-gvern Ingliż li l-preżenza tiegħu ovvjament kienet qed tinħass.
Ovvjament attur ieħor kif sejħlu inti attur importantissimu ieħor, għax wara kollox id-deċiżjoni finali kienet se tibqa' xorta tal-gvern Ingliż. Però dan kien attur li kien għaddej ukoll minn tibdil importanti ħafna. Għalkemm l-Ingilterra rebħet il-gwerra, tilfet il-gwerra ekonomika. U li rebħet il-gwerra militari, però tilfet il-gwerra ekonomika fis-sens li l-Ingilterra ħarġet mill-gwerra ekonomikament għal-kub tiegħha. Barra minn hekk, l-Ingilterra flimkien ma' pajjiżi Ewropej imperialisti oħra, kienet taħt pressjoni immensa internazzjonalment biex tibda tnaqqas minn dawn it-territorji kolonjali tagħha biex tibda tagħti l-indipendenza. Kienet taħt pressjoni fil-ġnus Maquda, fejn il-maġġoranza tal-pajjiżi fl-Assembleja Ġenerali kienu favur id-dekolonizzazzjoni kemm jista' jkun malajr. Kienet ukoll taħt pressjoni f'dan is-snin bikrin eżatt wara l-gwerra mingħand l-Amerikani li kienu qed jargumentaw li jekk l-Ingilterra ma tagħmilx attentat biex fejn hu possibbli tagħti l-indipendenza għal ċerti pajjiżi kienet se tintilef jintere flappoċ ta' pajizi uħra li il-punent xtaq li ma jinġibdux taħt il- kif nsejħila, taħt il-xibka kif kont jaraw huma speċjalment u l-influenza tal-Unjoni Sovjetika. Għifieri kellek dak l-element ukoll. U naraw xiġri, ħabba daw żewġ jew tliet affarijiet, il-pressjoni li kien hemm kemm minn mill-ġus maqulu kemm mill-alleati u anki ħabba l-pressjonijiet ekonomiċi, naraw l-Ingilterra tagħti l-indipendenza lill-Indja tiffaċċa l-Indja u l-Pakistan tinqasam. Naraw il-Silon tieħu l-indipendenza, Silon li llum isejħu la Sri Lanka, Berma li llum isejħu la Myanmar tieħu l-indipendenza, wol diri kellek dan il-movement tad-dejl fil-bidu tal-ħamsinijiet ukoll kellek l-indipendenza tal-Gold Coast illum nafuha bħala Ghana. Alla u kellek il-pressjonijiet tikber minn ħafna postijiet għall-indipendenza. Issa fil-każ ta' Malta kien hemm problema għall-Gvern Ingliż. Il-problema kienet li ma kinux ħarsu lejn Malta, lejn Ċipru, lejn Ġibilta bħala tliet postijiet li kienu jikkwalifikaw għall-indipendenza. Dina għamela moċċar il-Ministru l-Affarijiet tal-Koloni, Hopkinson kien fil-1954 stess, li kien għalli daw tliet postijiet ma jikkwalifikawx għall-indipendenza. U raġuni kienet nħabba il-rwol li kellhom huma fl-istrateġija ta' difiża tal-Imperu Ingliż. Fl-istess ħin, fi ħdan il-Gvern Ingliż kien għaddej dibattitu ħaj dwar kif kellu jinbidel il-Commonwealth u x'istrutturi jridu jagħmlu. Mela għandek dina id-dibattitu kif se jinbidel il-Commonwealth u kif se jikber b'iktar pajjiż indipendenti. Minn allura fil-każ ta' Malta għandek pajjiż li mhux se jikkwalifika, jaf li l-Maltin ma jridux jibqgħu kif kienu mhux kuntenti bl-status quo, mela dan iridu jsibu xi soluzzjoni biex jaraw kif jistgħu jsolvu din il-problema. U l-idea tal-integration offrit lill-Gvern Ingliż soluzzjoni li mad-daqqa tajn prima faċe kienet mhux bistaqdi ix-xewqa tal-Maltin u allura u dan importanti titneħħilhom il-pressjoni li kontinwament kien tiġiha minn Malta bil-Malti pur forsi għaf il-gergir tal-Maltin tajjeb imma u ma jkunu f'pożizzjoni li jaċċertaw li l-fortizza Malta tibqa' imexxija minnhom għall-eternità.
The Nationalist Party, under the leadership of Georges Bojolivre, remained faithful to its traditional aim of dominion status, which it claimed on the basis of Malta's European identity and centuries-long civilization. The Nationalist Party's demand was conditioned by the knowledge that Malta's single natural resource, her strategic geographical position, had always been exploited by Britain to Malta's economic detriment. The Nationalist Party believed and insisted that Britain should adequately compensate Malta for the use it was making of its facilities, so that economic development and viability would eventually be attained. They admitted that such a process took a number of years, since the island's economy had first to be weaned from its over-dependence on imperial defence spending. Bojolivre believed absolutely that once Malta was firmly on the road to dominion status and the restrictions on the Maltese government's freedom of action were removed, the island's social and economic development would be ensured.
Sejder li l-Partit Laburista kienet jagħmel ukoll enfasi akbar terġa' fuq l-integration milli self-determination. L-ewwel ħaġa, id-differenza bejniethom u għaliex kienet isaħ dan.
Is-soluzzjoni min-naħa tal-Maltin, nista' niġu għall-Partitu Maltin kienu dawk li diġà semmejt intu fil-bidu tal-programm. Mela min-naħa tal-Partit Nazzjonalista, dan taħt it-mexxija ta' Bojolivre kien mal-lura, jew mal-lura fost mhix kelma eżatta, baqa' konsistenti, ħajja nkunu preċiżi, baqa' konsistenti mal-policy tradizzjonali tal-Partit Nazzjonalista li jitlob u jinsisti fuq il-dominion status.
Dom Mintoff and the Malta Labour Party were equally committed to ending Malta's colonial status, but their policy and strategy differed from the Nationalist Party's. Mintoff wanted to rapidly develop Malta's economy and to establish a welfare state so as to raise the Maltese people's standard of living. He believed that this objective could only be reached by means of large-scale British financial assistance. He therefore proposed what he considered Britain would see as the means of guaranteeing the maintenance of her defence interests in Malta, while at the same time Malta would attain equality of status with Britain and unfettered local autonomy. Rapid economic progress would be achieved, contended Mintoff, and colonial status shared if Malta was integrated with the United Kingdom. Only Britain's refusal of integration would cause the Malta Labour Party to turn to its second alternative, self-determination.
U l-istess il-Malta Labour Party li kienu qed jgħidu li kien wasal iż-żmien li jkun hemm bdil radikali fil-pajjiż. Huma kux jaqblu ma dominion status, però kienu qed jagħtu din li kienu sejħu huma hija l-għażla bejn integration u bejn self-determination. Il-differenza li kienu ġaqalu kif rajna fil-programm liħor li huma jippreferixxu l-integration għalkemm l-għażla finali ridet tiġi skont li ma laħa se jaħżel il-vern Ingliż.
Sejder li l-Partit Laburista kienet jagħmel enfasi akbar fuq l-integration milli fuq self-determination. Għaliex kienet jagħmel hekk?
Kienet jagħmel enfasi akbar l-ewwel ħaġa naħseb ftit jista' jkun hemm dubju fuq din hija ħabba l-fatt li Mintoff ma kienx verament jemmen li ekonomikament f'dak dak iż-żmien self-determination kienet l-għażla tajba. Ma setax hu u naħseb hawnhekk ir-raġunijiet politiċi għal din id-deċiżjoni u qed jifhmu malajr, ma setax sempliċement jgħid sempliċement integration, qed tfalli integration x'jiġri. Allora qed joffru alternattiva l-oħra. L-alternattiva l-oħra kienet is-self-determination, jiġifieri l-indipendenza. Imma tant kien miġbut lej l-integration u mhux lej self-determination, li nsibu l-Mintoff kontinwament jitfa' hints lill-Gvern Ingliż li jaqbillhom jaqblu ma t-teżi tal-integration inkella il-Labour Party għandhom nej ikun sfurzat li jagħmel common front mal-Partit Nazzjonalista biex jiġġieldu għas-self-determination. Fordi self-determination qed jużaha prinċipalment bħala teddida.
Iżda l-integration minn eżattament oriġinat din?
Minn oriġinat, dena forsi ftit jagħtu każ tagħha, fir-realtà oriġinat mill-bniedma li fil-1955 ħarġet bruħa u ġisima kontra tagħha. L-idea ta' integration l-ewwel ma deret kienet fil-Times of Malta, f'editorjal li kitbet Mabel Strickland, li dak iż-żmien s'intendi kienet l-editriċi tal-gazzetta, u dak l-editorjal li kien der sena wara l-għotja tal-George Cross lill-Malta. U li fija issuġġeriet b'mod ċar li Malta tiġi integrata kompletament fl-Ingilterra, tajjeb, u sa taħt l-eżempju, għalet Malta għandha titqis isa Portsmouth, jo isa Croydon fl-Ingilterra. U l-idea kienet li b'hekk issaħħaħ il-konnessjoni Ingliża u fl-istess ħin taġevola ekonomikament lill-Malta. Issa, 15 xar wara li der dak l-editorjal, der editorjal ieħor fil-Times, u kol miktub minn Mabel Strickland, fejn id-darba qalet li wara li kella ħafna konsultazzjonijiet, u speċjalment mal-Knisja f'Malta, hija konvinta li l-integration ma kienx adattata għal Malta. U da suġġeriment tieħdu lura. Issa, sitt snin wara, da suġġeriment jitfaċċa l-ewwel darba fil-manifest elettorali tal-Malta Labour Party. Baqa' jiġi repetut fl-elezzjoni ta' 1951, fl-elezzjoni ta' 1953, però mingħajr enfasi, ħatma ta' ħares speċjali tiegħu. Fil-1955 sar the issue. Se nkunu u se nkunu integrati mal-Ingilterra jew le. U sar ukoll The issue għax kien jidher ċar ukoll li kien hemm interess kbir fl-Ingilterra. Tantu hekk, per eżempju, mhux minnaħa tal-Gvern Ingliż biss, imma l-Partit Laburista Ingliż li kien fl-oppożizzjoni sa ħareġ pamflet, pubblika pamflet fl-Ingilterra taħt it-titlu kien titlu forma ta' mistoqsija, Malta for Westminster, li fil-fatt jidħol fil-kustjoni u jasar konklużjoni li kienet xi ħaġa vjabbli. Għadir kien hemm mingħajrda dubju ta' xejn interess Ingliż sew fuq.
Government had by this time reached a stage in which, for reasons not unmixed with self-righteousness, they admitted that the chance for doing something to satisfy Maltese aspirations ought not to be missed. Their response was to offer to transfer Maltese affairs to the Home Office. But as Prime Minister Bourgelivier stalled, integration began to appear as a possible solution in the Colonial Office. It was distinctly attractive to the British that a colony should ask to integrate rather than to break away, and even more so when the moving force behind the proposal was the leader of one of the major political parties hitherto conspicuous by his anti-British public utterances. If integration could, from Britain's point of view, solve at one stroke the problem of ensuring the continued efficiency of an important British and NATO fortress, then it was worth looking into carefully.
Kien hemm oppożizzjoni kbira għal din l-idea tal-integration. Tista' forsi telabora taqxejn dwar x'tip ta' oppożizzjoni kien hemm u minn fejn kienet ġejja?
Ara, l-oppożizzjoni li kien hemm oppożizzjoni qawwija iva, kienet ġejja prinċipalment mill-partiti politiċi opposti għall-Partit Laburista u mill-Knisja. Ħanet kienu fuq malaj fuq il-partiti politiċi l-ewwel. Partiti politiċi, ovvjament, il-Partit Nazzjonista kien hija l-integrazzjoni ta' Malta bħala id-daqqa tal-mewt. Għall-idea li xi darba Malta se tiżżel indipendenti, allura kien assolutament bruħu ġismu kontra tagħha. Mabel Strickland u l-partit tagħha kontra l-integration għal raġunijiet li diġà semmejt meta hi ħadet lura l-proposta oriġinali tagħha stess, u mbagħad kellek il-Knisja. Issa il-Knisja l-inkwiet tagħha iktar minn kollox kien minn naħa tal-arċis of, specialment u dinja l-kritika publika li kienet tidher l-integration, kienet il-biża li Malta tispiċċa li kollha tadotta l-liġijiet Ingliżi għal dak li għandu x'jaqsam kellu x'jaqsam mal-familja u mal-edukazzjoni. Dwar dan kemm din kienet biża reali u mhux reali, issa nitkellmu f'programmi oħra, wol dir mhux noqgħod nidħol issa f'dal-mument f'dik. Imma dina kienet il-pozizjoni li ħadet il-Knisja. Il-Partit Laburista kien diġa ħaseb biex ngħidlek basar li se jkun hemm dikwetata ta' biża minnaħa tal-Knisja. U għalhekk kien għamel żewġ affarijiet u jew qal żewġ affarijiet mod ċar fil-manifest elettorali tiegħu biex jipprova din il-biża tal-Knisja. Iwarraba jew jimminimizza kemm jista' jkun mill-bidunet. X'kien qal? Kien qal li Kien wieħed, kien wieħed li l-integration għandha ġib magħha biżejjed safeguards biex bl-ebda mod il-pożizzjoni u l-privileġġi tal-Knisja Kattolika f'Malta ma tkun mittifsa. Dika kienet weda ċarissima. Issa, il-weda ċarissima l-oħra u dina importanti ħafna wkoll nżommu għaddimajnejna, kienet li appena jispiċċaw il-negozjati mal-Gvern Ingliż, u allura biex ngħidu hekk inkunu nafu il-pajjiż ikun jaf x'fih il-pakket tal-integration, mbagħad isir referendu biex il-poplu japprova jew ma japprovax l-integration skont il-pakket li kien ġin negozjat mal-Gvern Ingliż. Dawn għalhekk kienu żewġ pożizzjonijiet liħa il-Partit Laburista bil-bidu li kien qed iressaqhom biex iserraħ ras il-Knisja. Ma jfissirx li ma kienx hemm livell ta' inkwiet minnha tal-Knisja, dina l-biża kienet għada hemmhekk.
This topic was soon filling the columns of Catholic Action's Lehen Issowa. Numerous articles and letters appeared expressing grave fears about the dangers that integration posed for Malta's Catholic way of life. The paper itself openly declared, quote, "If ever in future the proposal is put before the Maltese people that in order that integration is implemented, the law on divorce or some other law that goes against Catholic principles would first have to be accepted, the Church will certainly not remain silent. It will unite all its forces, use the pulpits, descend into the public squares, and come what may, fight with all its strength and ability the introduction of this law or laws of a similar nature. And the Church is certain that in Catholic Malta it will find the backing of the people of Malta and Gozo."
Interessanti wkoll wara smajna dak il-reading li inħarsu lejn il-pastorali elettorali li kienet ħarġet qabel l-elezzjoni, li kienet drawa dejjem li toħroġ pastorali sewwa. F'din il-pastorali l-isfqijiet għadu attenti ħafna biex jieħdu pożizzjoni moderata u għalkemm taw biex ngħid hekk is-solitu pariri li għandhom li wieħed għandu jgħod attent il-kwalità l-karattu ta' min jeleġġu u x'naf jien, però ma kien hemm l-ebda attentat biex iħajjar jew biex ibeżżal in-nies biex jivvutaw kontra l-integration. U li dina minn hemmhekk kien hemm attentat f'dan il-mod li fil-fatt ma kienx hemm wieħed xi kritika politikament f'din il-pastorali.
Fl-aħħar mill-aħħar x'kien ir-riżultat ta' din l-elezzjoni?
Ir-riżultat kien rebħa konvinċenti għall-Partit Laburista. Mhux biss il-Partit Laburista tella rebaħ 23 siġġu mill-40 fil-Assembleja Leġislazzjoni, iżda dak kien ifisser 56.73% tal-elettorat li kien marġin konvinċenti. Kien ifisser ukoll 20,000 vot iżjed milli ġab il-Partit Nazzjonalista, li min-naħa tiegħu kull ma ġab kien 40.02% tal-elettorat, għax il-3.02 l-oħra ġabhom il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mejbel li ma tella lil-ħadd fil-Parlament. Mel-issa kellek Gvern Laburista li ġie elett u ġie elett b'mandat ċarissimu li żgur ħadd ma seta' jgħid li ma kellux. Il-mandat kien li jipprova jilħaq ftehim mal-Ingilterra biex Malta tiġi integrata mar-Renju Unit politikament, soċjalment u ekonomikament.
Nagħlqu programm ieħor mis-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta, il-ġimgħa dieħla niddiskutu t-tieni kapitlu ta' t-tieni volum ta' Forces Colony Defining Act 1945-1964. Naqdu magħna l-ġimgħa dieħla sabiex inkomplu niddiskutu Forces Colony Defining Act fejn qegħdin inħarsu lejl avvenimenti ewlenin li seħħew bejn is-sena 1955 u l-1958 insemmilkom.